Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
28. dan invazije na Ukrajino Zahod ocenjuje, da so ruske sile obstale.
Kijev za vzpostavitev 9 humanitarnih koridorjev.
Papež: v vojni ni zmage, rešitev je skupno delo za mir.
O razmerah v Ukrajini danes tudi Generalna skupščina Združenih narodov.
Stranke imajo do jutri o polnoči čas za vložitev kandidatnih list za aprilske volitve.
Škof Bizjak ob prvi obletnici smrti škofa Piriha imel je poslušno srce za Boga in ljudi.
Vreme danes in jutri jasno, burja na Primorskem bo ponehala, jutri zjutraj dokaj hladno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Ruska vojska že 28 dni napada Ukrajino. Humanitarne razmere v več ukrajinskih mestih, ki jih ruske bombe spreminjajo v razvaline, so čedalje hujše. Kijev zato za reševanje civilnega prebivalstva iz obleganih območij načrtuje vzpostavitev 9 humanitarnih koridorjev. Tudi iz skoraj povsem porušenega mesta Mariupol, čeprav se vojskojoči se strani o tem nista uspeli dogovoriti. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ruska vojska Mariupol obstreljuje brez prekinitve. V njem pa ostaja ujetih vsaj 100 tisoč ljudi. Tamkajšnje razmere so prava humanitarna katastrofa. Več Marcel Krek.
Ukrajinske sile poročajo o silovitih spopadih z rusko vojsko. Ta medtem ovira poskuse reševanja civilistov prek dogovorjenih koridorjev. Z terena prihajajo poročila, da so Rusi med begom zajeli vsaj eno skupino. Mariupol je v zadnjih 24 urah kljub temu uspelo zapustiti 7 tisoč ljudi. Zračni napadi se sicer nadaljujejo po vsej državi.
Vbivstvo civilnih.
Zelenski je ob tem posvaril ruske vojaške pilote, da so napadi na civilne tarče zločini in da bodo zanje slejko prej odgovarjali. Po mnenju ukrajinske vojske obstaja verjetnost, da se bodo vojni proti Ukrajini že kmalu pridružili tudi beloruski vojaki. Vendar pa po nekaterih informacijah večje število visokih predstavnikov beloruske vojske zavrača sodelovanje v agresiji. Zahod medtem ocenjuje, da je ruska vojska zaradi silovitega in uspešnega odpora ukrajinskih branilcev, ki ohranjajo svoje položaje, zastala in da vsaj na tleh ne napreduje. Ameriško zunanje ministrstvo je ob tem obsodilo včerajšnje navedbe iz Moskve, da bi Rusija svoje jedrsko orožje lahko uporabila, če bo ogrožen njen obstoj. Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby.
The kind of rhetoric that's been out there on the use of potential use of nuclear weapons or changes in.
Takšna retorika o morebitni uporabi jedrskega orožja ali spremembah v jedrski drži je nevarna in ni način, na katerega bi morala ravnati odgovorna jedrska sila. Spomnimo, ruski predsednik Vladimir Putin je 27. februarja dvignil pripravljenost sil za odvračanje, ki vključujejo tudi enote z jedrskim orožjem. Zahod od takrat sicer ni zaznal nobenih znakov, da bi Moskva mobilizirala svoje jedrske sile.
V Bruslju bo jutri niz srečen voditeljev članic EU, Zveze NATO in skupine G7, ki bodo usklajevali ukrepanje v odziv na rusko invazijo Ukrajine. Po mesecu dni vojne bodo v ospredju priprave novih sankcij proti Kremlju. Že danes se bo razmerom v Ukrajini posvetila Generalna skupščina Združenih narodov. Posamezne države si medtem prizadevajo za zaustavitev vojne ter raznovrstno pomoč in podporo Ukrajini. Slovenija je med drugim napovedala, da bo v kratkem v Kijev poslala začasnega odpravnika poslov z ekipo. Tone Gorjup.
Generalna skupščina Združenih narodov se bo ob 10. uri po lokalnem času sestala na izrednem zasedanju. Razpravljala in glasovala bo o predlogu resolucije o humanitarnih razmerah v Ukrajini. Ker je varnostni svet zaradi možnosti veta Rusije, ki ga ta redno izkorišča, onemogočen, je to edini način odzivanja svetovne organizacije na dogajanje. Kot je povedal mednarodni pravnik dr. Ernest Petrič, generalna skupščina, ki svojimi resolucijami nima take teže kot varnostni svet,
lahko izglasuje resolucijo, ki pa seveda ima samo značaj priporočila. Ampak, če je to priporočilo sprejeto z veliko večino, mu da to tudi zelo veliko politično težo.
Kaj bo v sami resoluciji, še ne vemo, se je pa oglasil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres s poročilom nesmiselnosti te vojne. Rusko federacijo pa je opozoril, da je prekršila ustanovno listino svetovne organizacije. Dejal je še:
"This war is unwinnable.
Ta vojna ne more imeti zmagovalca, prej ali slej se bo treba z bojnega polja preseliti za pogajalsko mizo. To je neizbežno. Vprašanje je le, koliko življenje še treba izgubiti, koliko bomb mora še pasti, koliko Mariupolov je treba uničiti, koliko Ukrajincev in Rusov bo še ubitih, preden bodo vsi spoznali, da ta vojna nima zmagovalcev, samo poražence." ZDA in nekatere druge države razmišljajo o izključitvi Rusije iz skupine največjih gospodarstev na svetu G20. Temu naj bi zaenkrat nasprotovale Kitajska, Indija in Saudska Arabija, prav tako članice skupine. Italijanski premier Mario Draghi pa je danes pozval Kitajsko, naj ne podpira Rusije pri napadu na Ukrajino in naj se osredotoči na prizadevanja za vzpostavitev miru. To bo ena od pomembnih tem jutrišnjega vrha EU v Bruslju. Nemški kancler Olaf Scholz je medtem zagotovil, da Kijev lahko računa na podporo Nemčije, čeprav se Zveza NATO ne namerava vmešavati v vojno. Za ukrepe proti Rusiji se odločajo tudi države, od katerih to ne bi pričakovali. Vietnamski letalski prevoznik je začasno prekinil povezavo med Hanojem in Moskvo. Državi sta v dobrih odnosih še iz časov Sovjetske zveze in Vietnam doslej še ni obsodil ruskega napada na Ukrajino.
V vojni ni zmage, je pri današnji splošni audienci poudaril papež Frančišek in udeležence povabil k minuti molka za žrtve vojne.
Le notizie delle persone sfollate, delle persone che...
Novice o razseljenih ljudeh, o ljudeh, ki bežijo, ki so mrtvi ali ranjeni, o vojakih, ki so padli na eni ali drugi strani, so novice o smrti. Prosimo Gospoda življenja, naj nas osvoboditi smrti, ki jo prinaša vojna. Z vojno vse izgubimo. V vojni ni zmage, vse je poraženo. Naj nam Gospod pošlje svojega duha, da bi razumeli, da je vojna poraz človeštva in da nas potreba, da moramo vse premagati z bojevanjem, uničuje. Naj nas Gospod osvobodi tega samouničenja. Molimo, da bi vlade razumele, da kupovanje in proizvodnja orožja nista rešitev problema. Rešitev je skupno delo za mir.
Papež Frančišek od začetka vojne v Ukrajini neprestano vabi katoličane k molitvi in delu za mir. Na praznik Gospodovega vznanjenja 25. marca bo Rusijo in Ukrajino posvetil Marijinemu brezmadežnemu srcu. K temu dejanju se bodo pridružili škofje po vsem svetu, tudi vsi slovenski škofje ordinariji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Sloveniji bomo v tem tednu verjetno dosegli začasno prekuženost. Tako bo Jana Beovič.
Zaradi suše v slabem stanju ozimna žita, slabo se piše tudi travnikom.
Šport, hokejisti Olimpije sezono v ligi ASHL sklenili v četrtfinalu.
Prometno-informacijski center.
Na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani zastoj dolg 1 km. Zastoj tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, in sicer zastoj tovornih vozil, ki je dolg 1,5 km. Na Primorski avtocesti je zaradi okvar tovornih vozil zaprt počasni pas pred priključkom Kastelec. Čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je za tovorna vozila.
Parlamentarne volitve 2022.
Politične stranke, ki se bodo 24. aprila udeležile volitev v državni zbor, imajo še do jutri čas za vložitev kandidatnih list. Jutri se bo začela tudi uradna volilna kampanja. Transakcijske račune za njeno financiranje je odprlo 22 strank. Petra Stopar.
Stranke in liste morajo kandidatne liste na volilne komisije volilnih enot predložiti do jutri do polnoči. V vseh enotah kandidature danes vlaga gibanje Povežimo Slovenijo. Po besedah njegovega uradnega govorca Marka Balažica gre za listo najboljših kandidatov, ki jo prvič v zgodovini samostojne Slovenije sestavlja skupaj kar 5 strank in je izredno raznolika, kar v gibanju vidijo kot prednost v slovenskem političnem prostoru.
Mogoče med imeni velja seveda omeniti gospoda Alojza Kovšca, ki kandidira v 2 volilnih okrajih v Ljubljani, tudi gospoda Magajno kot predsednika ene izmed strank Nove socialdemokracije, ki kandidira v Ljubljana center. V Mariboru kandidira gospod Franc Kangler, na Ptuju gospod Andrej Čuš, gospodarski minister v domačem okraju v Šmarju pri Jelšah.
Listo kandidatov je danes vložila tudi stranka Desus, ki bo imela kandidate v vseh volilnih enotah. Po besedah njenega predsednika Ljuba Jasniča pričakujejo, da bodo prišli v parlament in še naprej enakopravno odločali o prihodnosti upokojencev. Stranke ubirajo različne pristope za nagovarjanje volivcev. NSI želi med drugim vse volilne okraje obiskati z volilnim avtobusom. Uporabila bo tudi električne skiroje. Predsednik stranke Matej Tonin je spomnil, da je avtobusno kampanjo leta 2004 pred evropskimi volitvami začel nekdani evropski poslanec Lojze Peterle in končala se je zmagovalno.
Tako da verjamemo, da bo tudi letošnji začetek na nek način repriza tiste kampanje leta 2004 in da bo to vsekakor pripeljalo do dobrega začetka.
O avtobusni kampanji pa je Peterle dejal, da NSI s tem ni le na liniji, ampak linijo tudi postavlja.
Mi nismo nek dodatek, ampak imamo svojo smer, svoje vrednote, svoja načela in ljudje, ki bodo prihajali z tega avtobusa, bodo razlagali tisto, s čimer gremo lahko naprej. Ne samo odlične rezultate naše vladne ekipe, ampak tisto, kar lahko pomaga Sloveniji naprej, vključno s politično kulturo, ki spoštuje, priznava drugega in je odprta za sodelovanje.
SDS je medtem objavila seznam svojih kandidatov pod naslovom Ekipa, ki bo gradila Slovenijo. Prvak stranke Janez Janša bo že tradicionalno kandidiral v grosupeljskem okraju, pa tudi v Ivančni Gorici. Med kandidati je večina sedanjih poslancev in ministri Aleš Hojs, Anže Logar in Zvonko Černač. Med vidnejšimi imeni, ki so na listi SDS, so na primer župan občine Lendava Janez Magijar, ribič Silvano Radin in glasbenik Boštjan Konečnik.
Na Brdu pri Kranju se bo čez nekaj minut začel vrh slovenskega gospodarstva. Udeleženci bodo razpravljali o zeleni in digitalni preobrazbi, povezljivosti ter o vlogi države in finančnega sistema. To so področja, ki so kot ključna navedena v strateškem dokumentu Gospodarske zbornice Slovenije z naslovom Horizonti prihodnosti. Vrha se bodo udeležili predsedniki vlade, državnega zbora in državnega sveta ter ministri za gospodarstvo, obrambo, delo, izobraževanje in zdravje. Pred tem so premier Janez Janša ter podpredsednika vlade Zdravko Počivalšek in Matej Tonin na ločeni novinarski konferenci predstavili projekte v občinah v skrajšanem mandatu te vlade.
Glede na to, da se v kratkem začne predvolilna kampanja za naslednje volitve v državni zbor, je vlada naredila tudi neko rekapitulacijo in seštevek projektov, ki so bili v tem času izvedeni, projektov, ki so v teku in projektov, ki so odobreni, se pravi, da so vključeni v nacionalne razvojne programe oziroma načrte in je za njih zagotovljeno financiranje.
Podrobne o tem pa v naših naslednjih informativnih oddajah.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ne pozabimo, novi koronavirus je še naprej med nami. To sporočilo Ministrstvo za zdravje dodaja, ko javnost vsak dan prek družbenih omrežjih seznanja zadnjimi podatki o okuženih in hospitaliziranih. Kakšna je bila v Sloveniji epidemična slika včeraj? Potrjenih je bilo dobrih 3300 primerov. V bolnišnicah se je zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih zdravilo 140 ljudi, intenzivno nego jih je potrebovalo 39. 3 ljudje so umrli. V tem tednu bomo verjetno dosegli vsaj začasno prekuženost, ugotavlja infektologinja Bojana Bejovič. Po njenih besedah bo vodila v zmanjševanje števila pozitivnih testov. Prispevek Helene Križnik.
Strokovnjaki z področja epidemije, infektologije in mikrobiologije skupaj s posvetovalno skupino skrbno spremljajo, kaj se dogaja v zvezi s COVID-19, zagotavlja minister za zdravje Janez Poklukar.
Ta trenutek smo osredotočeni na to, kaj se nam dogaja v bolnišnicah in zaenkrat število novo hospitaliziranih ne raste.
Ta trenutek je tudi večji del okuženih v mlajši populaciji oziroma populaciji z manjšim tveganjem za hujši potek bolezni, ter ki je cepljena ali je COVID-19 prebolela.
V bolnišnicah pa opažamo, da sprejemamo predvsem starejše bolnike, stare okoli med 70 in 90 let, v povprečju skoraj 80 let stare in večina od njih po podatkih iz bolnišnic ni cepljenih.
Poklukar še pojasnjuje, da v Sloveniji že prevladuje podrazličica omikrona BA2, ki je bolj prenosljiva.
Tisto, kar seveda je pomembno, je, da tudi ta BA2 različica ne povzroča zelo hude bolezni, tako da ne pričakujemo izrazitega porasta števila tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.
Ob tem dodaja Bejovičeva. V zadnjem tednu je bila po njenih besedah rast števila potrjenih primerov nekoliko manjša.
Tudi tukaj bomo v enem trenutku dosegli neko nasičenost, dovolj veliko, vsaj začasno prekuženo, za tako rečem, in se bo val postopno ustavil tudi z vremenskimi razmerami, manj zbiranja v notranjih prostorih in podobno. Tudi to botruje k pričakovanemu izboljšanju stanja.
Bejovičeva vseeno priporoča cepljenje proti COVID-19 četrtim odmerkom ljudem, ki so imunsko oslabeli in pri katerih je mogoče pričakovati, da jim dozdajšnji odmerki ne nudijo več dovolj zaščite. Ob tem velja povedati, da je posvetovalna skupina pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zaradi pravil, ki veljajo v Avstriji, prijem četrtega odmerka omogočila tudi vsem, ki so bili osnovno cepljeni s cepivom Janssen, prej bodo morali podpisati privolilno izjavo. To bo prav prišlo Slovencem, ki hodijo na delo k severnim sosedom.
V Avstriji ne smatrajo enega odmerka cepiva Janssen za polno cepljenje, ampak želijo, da ljudje ne prejmejo samo enega poživitvenega odmerka, ampak dva odmerka mRNA cepiva.
Nekaj razburjenja so povzročila navodila za izvajanje programa cepljenja za letos. Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje namreč svetujejo, da se cepljenje proti COVID-19 opravi predvsem pri zaposlenih v zdravstvenih in socialnih ustanovah.
Ne gre za obvezno cepljenje, gre za presojo situacije.
Miri Bejovičeva. Ministrstvo za zdravje programa za zdaj še ni potrdilo. Kdaj bo to storilo, ni znano.
Državni zbor se sestaja še zadnjič redno v tej sestavi. Poslanci in poslanke so že opravili obravnavo zakona o preprečevanju pranja denarja, s katerim se v slovenski red prenaša določbe evropskih direktiv ter uvaja izboljšave v delovanju sistema. Nasprotujemo večji del opozicije, ker da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila. O sprejemu zakona bo parlament glasoval še danes, prav tako o točkah, ki so jih obravnavali prejšnji teden in v ponedeljek. Med njimi sta tudi umestni poročili dveh preiskovalnih komisij, ki sta obravnavali upravljanje z epidemijo COVID-19, opozicijsko pod vodstvom LMŠ in koalicijsko pod vodstvom SDS. Predsednik Borut Pahor je na povabilo katarskega emirja Kalife Altanija začel dvodnevni uradni obisk v Katarju. Ta je namenjen nadaljnji krepitvi političnih in gospodarskih odnosov med državama, predvsem na področju energetike in zelenega prehoda. Pahorja zato spremljata ministra za infrastrukturo in okolje Jernej Vrtovec in Andrej Vizjak. Vrtovec je že pred odhodom v Katar napovedal, da bo z vodilnimi predstavniki države govoril o možnih oblikah sodelovanja pri dobavah zemeljskega plina in naftnih derivatov. Že minula zima ni postregla z dosti padavinami, suša pa se nadaljuje tudi v spomladanski čas. Že nekaj tednov, več ali manj povsod po Sloveniji, ni bilo padavin. Kakšno je stanje in kdaj lahko pričakujemo prve padavine v prispevku Roka Mihelca?
Prve ocene kažejo, da je bila zadnja zima med 13 najmanj namočenih od leta 1961. Suša pa se med tem nadaljuje tudi v pomlad. Še najbolj je to vidno v praznih strugah in posušenih površinskih slojih tal, poudarja agrometeorologinja na Agenciji za okolje Andreja Sušnik.
Seveda, trenutno je sreči ta hlad, ki smo ga bili deležni v preteklih tednih, je nekoliko upočasnil prehiter fenološki razvoj, kateremu smo bili priča nekje tam ob koncu februarja. Nas je skrbelo, da se bodo stvari nadaljevale s takim tempom. Tako da večjega razvoja trenutno v Sloveniji ni bilo, ne razen na Primorskem.
A skrbi velika presušenost tal. Dvig temperatur, ki se nam obeta v prihodnjih dneh in pomankanje dežja, lahko vplivata predvsem na travinje, ki je zelo občutljivo na pomankanje padavin, ker ima zelo plitev koreninski sistem.
Marsikje je pa površino še dodatno, bomo rekli, mučil nepogost veter, ki je pa še odnašal te površinske talne delce spravne površine. Tako da jasno, travniki kričijo po vodi.
Tudi ozimna žita so že v precej slabem stanju. Gozdovi so popolnoma presušeni, zato pristojni že nekaj časa opozarjajo na veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Za prve rasne premike bi tudi trajne rastline potrebovale vlago, prav tako druga naravna vegetacija. A vremenska napoved tudi v prihodnjih dneh še ne obeta dežja, je zjutraj opozoril dežurni prognostik Andrej Velkavrh.
Po eni strani je to vreme res prijazno, lepo, po drugi strani pa seveda vemo, da je zelo suho, ja, in prav nestrpno čakamo na prvi dež. Morda ga bo nekaj prinesel prva polovica prihodnega tedna, ampak zaenkrat se upi bolj majhni oziroma vsaj količine, ki se nakazujejo, niso ravno prav velike, no.
V povezavi z vremenom pa povejmo še to, da je danes svetovni dan meteorologije. Ta letos poteka pod geslom Zgodnja opozorila za pravočasno ukrepanje.
Na javni poziv Urada za oskrbo in integracijo migrantov se je odzvalo 153 pravnih subjektov, ki skupaj lahko ponudijo namestitev za približno 600 beguncev iz Ukrajine. Gre za hotele, hostle in apartmaje po celi Sloveniji. V Žalcu v prostorih celjske škofijske Karitas pa so že začasno namestili skupino 43 beguncev. Kot je povedal fotograf Tamino Petelinšek, ki je organiziral prevoz iz Ukrajine, jim bodo na voljo osnovna dela in izobraževanje otrok. Med odraslimi so ljudje različnih poklicev, so na primer dve medicinski sestri, biologinja, psihologinja, a ker ne znajo slovenskega jezika, se jim trenutno ponujajo osnovna dela, čiščenje, zlaganje na police v trgovinah, nekaj del se odpira v bližnjih proizvodnih obratih, je povedal Petelinšek. Mineva leto dni od smrti škofa Metoda Piriha. Spomnimo, da je bil pogreb na 36. obletnico njegovega imenovanja za koprskega škofa, na praznik gospodovega oznanjenja 25. marca. Obletno mašo je danes v koprski stolnici daroval škof Juri Bizjak, ki je povzel, da je bil škof Pirih 25 let ordinari, 36 let škof, duhovnik pa 58 let.
Stojno je zaupal Bogu in ljudem in imel je poslušno srce in za Boga in za ljudi. Vsa leta svojega škopovanja je vestno in z vsem srcem opravljal vse tri službe v cerkvi, učiteljsko in pastirsko in posvečevalno. Odlikoval se je po jasnosti v izražanju, po odločnosti in doslednosti, po modrosti in zaupanju.
Škof Metod Pirih je pokopan na Sveti gori v grobnici za glavnim oltarjem bazilike.
Hokejisti Olimpije so v odločilni sedmi tekmi četrtfinala hokejske lige ASHL sinoči v Beljaku izgubili z domačo ekipo z 1-4. S skupnim izidom 4-3 v zmagah so se tako v polfinale uvrstili Beljačani. Para polfinalov lige ASHL sta tako Beljak Fehervar in Salzburg Vienna Capitals. Tudi v polfinalu bodo moštva igrala na 4 zmage, prvi tekmi bosta že jutri. Paralimpijski komite Slovenije je sinoči na slavnostni prireditvi na Brdu pri Kranju podelil nagrade za najboljše športnike invalide v lanskem letu. Med posamezniki sta priznani prejela plezavka Manca Smrekar prvič in strelec Franček Gorazd Tiršek šestič. Tiršek je ob podelitvi povedal:
Če bi bil moj motiv oziroma moj moto, da osvajam priznanje, osvajam te nazive, potem bi kmalo zaključil, kajti jaz sem pač športnik po duši in srcu in se ne oziram za nazaj, gledam naprej, zato me ta volja, ta moč vodi, me usmerja.
Tole me je kar pripravil na to, da moram leta še bolj zagrabiti, še bolj sem motivirana za doseganje medal oziroma naslovov za naprej.
Pa je dejala Smrekarjeva, ki je nagrado prijela za 4. mesto na svetovnem prvenstvu v Moskvi. Med ekipami so bili najboljši športni ribiči. Najboljše v minulem letu so razglasili tudi na Judo zvezi Slovenije. Priznanje za leto 2021 sta prijela Enej Marinič in presenetljivo Andreja Leški, ki je prijela več glasov od srebrne iz olimpijskih iger v Tokiju Tine Trstenjak. Najboljši klub je ljubljanski Bežigrad. Katarina Stražar in Ana Tofant pa nadaljujeta z odličnimi predstavami med dvojicami na namiznoteniškem turnirju VTT Contender v Dohi. V četrtfinalu sta premagali še Čehinjo Zdeno Blaskovo in Švicarko Rachel More s 3-2. Od nadaljnega tekmovanja pa se je poslovil Darko Jorgič, ki ga je v drugem krogu z 0-3 izločil An Jehivnu iz Južne Koreje. Nekdani hrvaški nogometaš Robert Prosinečki pa je tudi uradno novi trener Olimpije. Prosinečki je kot nogometaš blestel pri številnih uglednih klubih kot sta Real Madrid in Barcelona, ob koncu kariere pa je v sezoni 2002-2003 zaigral tudi za Zmaje iz Ljubljane. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Lepo je imeti sestanek zunaj mesta, a ne?
Ej, odlično. Kje pa Matjaž? Nisem videl njegovega avta. A ni on vedno prvi?
Ni pomembno, kdo je prvi, saj najhitrejši včasih ne pridejo na cilj. Upoštevaj omejitve hitrosti ter obvaruj sebe in svoje najbližje. Varno do cilja. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.
Popoldne bo jasno, temperature bodo od 15 do 20, na Goriškem in v Vipavski dolini do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo na Primorskem pihal veter zahodnih smeri. Jutranje temperature bodo od -6 do 1, v mraziščih na Notranjskem do -9, ob morju ter ponekod v višjih legah od 1 do 8. Najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Obeti, tudi v petek in soboto bo pretežno jasno. Zjutraj bo temperatura ponekod še pod lediščem, čez dan pa bo precej toplo. V petek čez dan bo v notranjosti Slovenije zapihal jugovzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. povsod je bilo jasno, temperature pa v Ljubljani 20, Maribor 18, Murska Sobota 21, Novo mesto 19, Celje 20, Koper 15 stopinj. Nova Gorica 24, Tolmin 21, Idrija, Metlika, Podčetrtek in Rogaška Slatina 20 stopinj, Vrhnika, Kočevje, Gornji Grad in Mežica 18, Rateče in Ravne na Koroškem 17, Babno Polje 16 in Kredarica 2 stopinji Celzija. Na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje zastoj proti Ljubljani dolg 1 km. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1,5 km. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na relaciji Ljubljana-Medvode-Škofja Loka je promet oviran zaradi požarov, ki so ob železniški progi. Vozite strpno in previdno. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila. Poslušali ste v tri dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V Mozaiku dneva bo z nami infektologinja Bojana Beović. Znova se namreč soočamo z visokimi vrhovi dnevno potrjenih primerov novega koronavirusa, kar kaže, da je verjetno nastopil nov val. Kaj ga poganja in o čem se razlikuje od preteklih, smo vprašali tokratno gostjo. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura pa je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.